Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум» і яе вядучая Ліза Кучаравая. Сёння мы абмяркуем, аўтар праекту «Сігнал» Алег Ларычаў быў збіты невядомымі. Ён тлумачыць гэты напад сваёй дзейнасцю. Грамадзянская супольнасць Беларусі супраць санкцыі, але за мэтанакіраваны ціск на ўлады. 4 балы са 100 на ЦТ дастаткова, каб падаць дакументы ў Акадэмію МУЗ. Міністэрства адукацыі агучыла змены, якія чакаюць абітурыенты. Такія асноўныя тэмы серады 5 красавіка. Падрабязнасці даведаемся ўжо праз некалькі хвілін на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
4 красавіка аўтар праекту «Сігнал» Алег Ларычаў быў збіты ў пад'ездзе свайго дома двума невядомымі. Ён тлумачыць гэты напад сваёй дзейнасцю. Алег актыўна асвятляў з'яўленне постараў з выявамі чыноўнікаў на сценах у Мінску. Адна са сценаў у народзе нават атрымала імя Шчоткінай. Уласна, збіццё Ларычава адбылося акурат пасля абвяшчэння збору сродкаў на працяг акцыі з размяшчэннем выяваў чыноўнікаў, дэпутатаў і іншых дзяржаўных дзеячоў. Падрабязней пра верагодныя матывы нападу, яго падрабязнасці, а таксама будучыню сацыяльнага графіці ў Мінску мы паразмаўлялі з самім Алегам. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
У гасцях у Еўрарадыё каардынатар праекта «Сігнал» Алег Ларычаў. Прывітанне, Алег.
Прывітанне.
Нагода для нашай размовы даволі сумная. У 4 красавіка Алег быў збіты ў пад'ездзе, я так разумею, двума невядомымі. Распавядзі, калі ласка, як гэта адбылося?
Недзе о 3-й гадзіне я вяртаўся з крамы, пабачыў каля пад'езда незнаёмага хлопца ў джынсоўцы, ён там нешта трыкаўся з дамафонам. Ну, калі я падышоў, мяне прапусціў наперад, я набраў нумар кватэры, мне адчынілі. Вось і літаральна адразу, як я зайшоў у пад'езд, гэты хлопец там абагнаў мяне, ззаду мяне збілі з ног, білі, ну, пачалі біць там па твары, ну, в раён галавы, карацэ.
То бок яшчэ адзін чалавек чакаў ужо ўнутры.
Я падазраю, што так, таму што ззаду, ну, здаецца, ніхто не заходзіў, збілі ззаду з ног, вось, ну, пад ножкай фактычна. Ну, вось перад 25-м сакавіка прыходзілі, як мая дзяўчына кажа, падобныя нейкія асобы, грукаліся ў дзверы, але тады ніхто не адчыніў. Там таксама высілі перад гэтым нападам быў прапущены званок з незнаёмага нумара. Ну, спробы, напэўна, сустрэцца былі.
Сустрэцца і...
Ну, мы ж не ведаем, якім цывілізаваным чынам і хто хацеў вырашыць пытанне. Учора, калі я спрабаваў спачатку спытаць, за што, яны, ну, ўвогуле гэтыя хлопцы нічога не каментавалі і не казалі.
Колькі гэта працягвалася?
Я, шчыра кажучы, не ведаю, таму што я, напэўна, страціў крыху прытомнасць. Хвілін 5-7, можа, 10 працягвалася, мяркуючы, што там доўга занадта з крамы ішоў. Вось, і, ну, тэлефон валяецца, з выключаным, ён выключыўся ад падзення, заплечнік на месцы, пашпарт, ну, грошы на месцы, ўсё на месцы, нікога пад'ездзе няма.
Як далей развіваліся падзеі?
Хутку выклікала мая дзяўчына, вось, а хуткая выклікала міліцыю. Міліцыя спачатку прыйшла дадому разам з хуткай. Туды, карацей, калі паехаў ўжо ў лякарню, там ўжо іншы міліцыянт апытваў, складаў пратакол і ўсё такое. А ўвечары прыйшоў следчы. Вось, і ўжо больш шыльна працаваў з тэмай, ён там абыходзіў суседзяў.
Калі следчы запісвае паказанні суседзяў, гэта значыць, што разглядаецца нейкая бытавая версія. А якія ёсць твае версіі таго, што адбылося?
Я напісаў заяву пра прыцягненне да крымінальнай адказнасці тых, хто збіваў. І я мяркую, таму і так сур'ёзна яны падышлі.
Ніколі я б не сказаў, што стрыт-арт гэта, ну, некім чынам небяспечная справа, але высвятляецца, што гэта так.
Калі казаць пра сапраўдны стрыт-арт, ён нейтральным быць не можа. Тое, што пакуль што ў Беларусі такога вострага стрыт-арта мала, гэта праблема Беларусі. І пэўныя ёсць прычыны задумацца, чаму вось гэта выклікала наша асвятленне такіх вострых стрыт-арт акцый, выклікала такую бурную рэакцыю кагосьці.
То бок, звязваеш ты гэта з асвятленнем праектам «Сігнал». Напрыклад, я бачу у вас у Фейсбуку, відаць, у першых здымкі зялёных чалавечкаў, да, якія былі намаляваны на графіці. Ну і некалькі іншых такіх сапраўды вострых палітычных графіці апошнім часам з'явілася. Вось менавіта з гэтым ты звязваеш тое, што адбылося.
Ну, шчыра кажучы, больш мне меня версий никаких нема, потому что літеральна день тому была опубликована обвестка, что шукаются волонтеры и допомога с раздруковкой новых постеров. Вот для этого постерного проекта у нас опубликована. И тут меня упершиню в житті збили.
Наколькі часто у Беларуси графітистов збивают?
Відомо, як у любой субкультурной супольности, там отбываются конфликты. Але насамрэч про Беларусь, я давно такого не чул. С большего у нас и уличные мастаки, которые занимаются стрит-артом и графіті, супольность поміж собой добра знайомыя, сябруюць, ніякіх конфліктаў не адбываецца. Ёсць міф про тое, што в Беларусі графіті супольнасць канфліктуе там з тымі, хто займаецца стрит-артом, а плюс они все в ворожесть конфликтуют с теми, кто занимается там коммерцийным оздоблением стену. Але насамрэч, я бы не сказал так, бо здаецца, все поміж собой добра кантачаць і сябруюць, ведаюць адзін аднаго. Нават калі казаць про камерцыйнае афармленне, там гомельская камерцыйная студыя афармлення, которая вось робіць гэты все пейзажы, берёзкі, самалётікі, которые быццам бы мусяць там ненавідзець тых, хто ім там тэгае на гэтых сценах, альбо там ось з'явіліся зелёныя чалавечкі ў іх на сцяне. Досыць прыязна камунікавалі на днях, літаральна бачыліся. Розныя падыходы, розныя ідэалогі, але збольшага вострых канфліктаў не ўзнікае.
А вось тыя вялікія муралы?
Мне здаецца, што ўлады проста пабачылі, што нічога страшнага не здараецца, калі з'яўляецца праца не нейтральная, а з нейкай ідэяй. Наадварот, іх не падначалі на насельніцтва, там пачынае задумывацца, абмяркоўваць. В канфлікт гэта востры не выліваецца, і ўладзе гэта, здаецца, нічым таксама не пагражае. Беларускія пейзажы ўжо нават чыноўнікамі, з которыми я камунікаваў, надакучылі, бо занадта сумна.
Глубочная гэта.
Нават там людзям хочацца чагось цікавага, каторае чапляла. Многія былі ў Европе, бачылі там работы, бачылі в інтэрнэце работы. Хочацца, каб у Беларусі таксама былі цікавыя арт-аб'екты.
А які зараз лёс вось таго графіці «Чалавек без твару»?
Там жа, дзе і быў, нічога не змянілася. У мясцовых жыхароў сфармавалася чоткае усведамленне афіцыйнай версіі, што яны расказваюць там гасцям, прыжыўся.
То бок яны прынялі вось гэтую глыбокую філасофскую трактоўку, цяпер для іх гэта не проста страшны сімвал смерці, а ўсё ж такі сімвал нейкага задумення.
Большасць мясцовых кажа, што гэта святло ў канцы тунэля. Это сімвал надзеі.
Цікавая гісторыя, як анёл смерці за год ператварыўся ў сімвал надзеі. Колькі каштуе вось такі мурал?
У сярэднім гэта каштуе заўсёды ў раёне 3000 даляраў. Там ужо можна вар'яваць, што больш камусьці на фарбу, ці больш камусьці на пад'ёмнік. Калі гэта замежнік, то частка за тых грошы ідзе на квіткі. Але ў сярэднім оно заўсёды вось каля гэтых 3000 застаецца.
Давай вернемся да той сітуацыі, якую мы абмяркоўваем, з якой мы пачалі. Ці паўплывала гэта як-небудзь на цябе асабіста, на твае жаданне займацца стрыт-артам?
Нават я б сказаў, што гэта такая прызнанне. Бо вось, мы постім там нешта, арганізоўваем, а тут такое...
Рэакцыі нема, і тут на табе.
Тут такая прям яркая рэакцыя, пакуль што я асабіста збіраюся рабіць яшчэ больш. Это такі нават мне быў пінок пад зад, што трэба рабіць больш, трэба не толькі там займацца в інтэрнэце інфармацыйнай працы, але, напэўна, трэба ўже падумаць і пра новыя мюралы. Для мяне загадка абсалютна, у чым быў сэнс гэтага нападу. Спрабую зразумець, не магу зразумець. І пытанне бяспекі, лагічна, а за што мяне нехта будзе пераследаваць? Я думаю, што калі гэта мы разглядаем такі версію, што гэта былі нехта з пакрыўджаных, падначаленых тых, чые партрэты мы посцілі, то крыўда на тое, што афіцыйна і фармальна мяне прыцягнуць няма да чаго. І гэта проста нецывілізаваная форма наезда, я бы сказаў.
Гоп-стоп такі, натуральна, да?
Да, напэўна, крыўда, што вось мы піарілі тэму з калючым дротам, выканаўцу не знайшлі. Зараз гэтыя партрэты мы піарім таксама... выканаўцаў ніхто не злавіў, не знайшлі. І гэта проста такая некая жывёльная злоба, там крыўда.
Шкада, што ў Беларусі засталіся людзі, здольныя на такую помсту. Дзякуй, Алег, за гэтую размову.
Дзякую вам, што запрасілі. Да пабачэння.
І я таксама развітваюся са слухачамі Еўрарадыё, але не пераключайцеся, вас яшчэ чакае шмат цікавага на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Мінску 3-4 красавіка праходзіла кантактнае паседжанне групы Беларусь-ЕС. Перамовы адбываліся на даволі высокім узроўні, на іх прысутнічалі прадстаўнікі беларускіх міністэрстваў і Еўракамісіі. Сярод іншага, па ініцыятыве грамадзянскай супольнасці абмяркоўваліся разгоны акцыі 25-26 сакавіка, а таксама суды над затрыманымі ў гэтыя дні. Натуральна, што уздымалася і пытанне увядзенне чарговых санкцый з боку ЕС супраць Беларусі. Падвесці вынікі гэтай сустрэчы, а таксама прааналізаваць верагодныя змены ў адносінах паміж Еўрасаюзам і нашай краінай, мы запрасілі нацыянальнага каардынатара форума грамадзянскай супольнасці нацыянальнай платформы ўсходняга партнёрства «Улада Вялічку». Размаўляе з ім Зміцер Лукашук.
У нас у гасцях сёння нацыянальны каардынатар форума грамадзянскай супольнасці Усходняе партнёрства Улад Вялічка. Спадар Улад, але наколькі я ведаю, самой гэтай сустрэчы еўрапейскіх і беларускіх і чыноўнікаў і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці была невялікая перадгісторыя. Я памятаю, што 27 числа форум грамадзянскай супольнасці выступіў з такім зваротам да сваіх еўрапейскіх партнёраў.
Добрый день, поважаные слухачи. Это так, сапраўды перадгісторыя была. На жаль, эта перадгісторыя развивалась фактично как бы на вуліцах наших городов, перш за все. И она почалась от початку сакавіка с тих подзеяў, якія звязаны с дастаткова гвалтоўнымі затрыманнямі і дзеяннямі наших уладу адносна мірных пратэстаў. Таму з улікам таго, што гэтая сустрэча планавалася на 3-4 красавіка значна раней, і мы ведалі, ў якім кантэксце яна будзе адбывацца, відавочна, мы не маглі гэты кантэкст не ўключіць у пытанні парадку дня гэтай сустрэчы. І гэта было не так проста. Таму сапраўды быў шэраг заяваў беларускай нацыянальнай платформы наконт сітуацыі, якая развівалася, і кульмінацыя стала 25 сакавіка, відавочна. І ў гэтым кантэксце сустрэча адбывалася, і, канешне, для нас было важна, каб гэтыя пытанні не былі выключаныя з размовы.
Ну, я так разумею, што вы паставілі, ну, так назовём это умова, каб вот менавіта сітуацыя апошніх месяцаў у Беларусі была разгледжаная падчас гэтай сустрэчы. Як паставіліся бакі да вашай прапановы?
Сапраўды, можна назваць гэта умовай, фактычна, хутчэй, гэта умова нашага ўдзелу асэнсаванага ў такой сустрэчы, што без абмеркавання сітуацыі вакол 25 сакавіка і іншых датаў такога кшталту сустрэча не можа адбыцца прадуктыўна. Я б сказаў, што ў нас ўсё ж такі пакуль больш аднабаковая камунікацыя. Нам прасцей пабудаваць гэтую камунікацыю з прадстаўнікамі еўрапейскага боку і таксама дабіцца ад іх пэўнага разумення і рэакцыі. І трэба сказаць, што для іх гэта не было проста. Яны сапраўды задумаліся, таму што я думаю, што не мы адзіныя, хто звярнуў увагу вось на той кантэкст, у якім павінна адбыцца гэтая сустрэча. Але яны прынялі тое рашэнне, якое адпавядала іх намеру, вырашылі, што дыялог, нават дрэнны дыялог, можа быць вось у кантэксце такіх падзеяў, лепш, чым пэўны дэмарш. Вось, таму я думаю, што гэта іх рашэнне, і яны як бы цалкам адказныя за яго, і думаю, што гэта не было памылкай. У прынцыпе, ход размовы гэта паказаў. Так што з беларускім бокам нам складанні. У гэтым сэнсе мы можам толькі, скажам, хутчэй даносіць нашу пазіцыю, але пакуль гэта камунікацыя не носіць сапраўды двухбакова характару.
Што казаў от беларускі бок вы канкрэтна? То есть это было просто пералік фактаў, пералік там спіса затрыманых, ці гэта былі ўсё ж такі нейкія парады, як сябе паводзіць у гэтай сітуацыі, таму ж самому еўрапейскаму, а можа і беларускаму боку?
Ну, да парадаў справа яшчэ дойдзе, таму што сітуацыя дастаткова свежая, і мы павінны разумець, што мы вядзем размову пра дыпламатычны фармат стасункаў. Гэта дыпламатычныя сустрэчы. Таму адпаведным чынам і мова для гэтай размовы абіралася таксама сапраўды дыпламатычная. Наколькі гэта магчыма, мы падрыхтавалі для гэтай сустрэчы абсалютна вычарпальны спіс з усіх людзей, якія патрапілі пад рэпрэсіі. Гэта 931 одна асоба, і гэты спіс быў прадстаўлены адпаведна на сустрэчы і пасля яе усім тым, хто цікавіўся гэтым пытаннем. Гэта фактычна зроблена дзякуючы нашым праваабарончым арганізацыям, зялёным арганізацыям, якія дапамаглі скласці вот гэтую статыстыку дэ-факта. А тое, на што мы звярталі перш за ўсё ўвагу, гэта то, што такога кшталту размова, як координаційна група ЄС Білорусь, може бути конструктивною і продуктивною тільки при умові визволення людей, які потерпіли під час цих подій, і що ті події, які відбувалися, вони нас відштурховують на шмат кроків назад. Тому з уліком того, що все ж таки двері з обох боків не зачинені. І це було бачно, що і білоруський бок, і європейський бок готові все ж таки обмірковувати, що робити з цієї ситуації, у певному сенсі деескалацію нейку організувати. Тому що якби, тут шмат різних контекстів ми, якби, у склавшейся ситуації, можемо зауважити. Я думаю, що ось наші основні питання були до того, що коли координаційна група присвячена побудові конструкційних стосунків, вони повинні будуватися на глебі правов чоловіка, свободов і побудові довіру один до одного.
Вже давно і європейські політики кажуть, що давайте займатися конкретними проблемами, там, економічними, екологічними, там, поміжними і так далі. А там питання правов чоловіка, ну, не забилися на них, але підкинули десь там на п'ятий ешелон. Як от зараз міняється ситуація ставлення чи ні?
Ну, ми бачили вже різні періоди, як ця хваля колихається вверх-вниз. Я думаю, що ось події соковіка, вони фактично фокусують нашу увагу на тим, що такі безумовний інфраструктурний підхід, де ми кажемо, що ну давайте так званий critical engagement, більш engagement і менш critical, зараз якби питання якраз більш критичного підходу до цього утягування білорусько-європейських стосунків нашого боку, тут повинні бути більш зрозумілі критерії. Тому я думаю, що і для європейських політиків це так само питання. Я ведаю, що зараз рихтується резолюція в Європарламенті по ситуації в Білорусі, так само по білорусько-європейських стосунках. І ввогулі гэта зараз трошки падняла якби питання стратегії дачынення до Білорусі, ось яким чином її обумовіць так, каб гэта все ж таки застрахавала так само Білорусі, білоруську громадянську супольність, журналістів, правоабаронців і так далі, ад того, що ми бачили, ад таких гвалтовних репресивних діянняў, які ми бачили у сакавіку.
А ввогулі було цікаво гэтым европейским гостям тое, что отбывалось апошними днями у Минску. Тихо это, ну, уже звычное, там в Беларуси заўсёды разгоняют акции несанкционованные, заўсёды карают, садят. Вот, может, так и ставление такое было. И белорусские чиновники с якими выразами на тварах слухали ваши доклады?
Ну, по тварах я покуль читаю достатково складано. Ну, могу сказать, что европейский бок был видовочно заклапочаны гэтымі падзеямі. Мы все ведаем, што заўсёды, вось апошнія 2-2.5 гады, такой чырвонай лініі, якую нельга было перакрочваць, з'яўлялася наяўнасць альбо адсутнасць палітзняволеных у краіне. Але апошнія падзеі дэ-факта паказалі таксама, што палітычныя рэпрэсіі ў краіне магчымы без стварэння інстытуту палітзняволеных. Фактычна, як бы кароткатэрміновыя арышты, фінансавыя штрафы, затрыманні напярэдадні падзеяў, гэта ўсё таксама элементы вось такога кшталту ціску на свабоду слова, свабоду выказвання і так далей. Таму, канешне, для звычайнага для еўрапейскага чыноўніка гэта дастаткова новая сітуацыя. Я б не сказаў бы, што гэта, да гэтага можна прызвычаіцца, асабліва калі ты вядзеш з краінай спробу канструктыўнага дыялогу. Так што гэта сапраўды было сур'ёзным выклікам для іх таксама, як гэта ўсё ж такі ўключыць у парадак дня, таму што я думаю, што мы сталі сведкамі толькі першага кроку, ўключэння гэтых пунктаў якбы як заклапочанасці. Але якім чынам гэта адаб'ецца на, в прынцыпе, на самім дыялогу, гэта хутчэй за ўсё нам варта чакаць наступнымі там тыднямі, месяцамі. Адпаведна, заявы прэс-рэліза, які выпушчаны дэлегацыяй Еўракамісіі Еўразвязу ў Беларусі ўчора, відавочна, што для іх пытанні вось свабодаў і магчымасці людзей выказваюць сваё меркаванне, яны трапляюць як бы ў топ іх парадку дня. Наконт беларускіх чыноўнікаў магу сказаць толькі, што МІД сапраўды таксама заклапочаны вось праблемамі, якія могуць стварыць гэтыя ўмовы для дыялогу, таму што для іх гэта, ну, як бы прафесійнае пытанне, як яны развіваюць еўрапейскі вектар стасункаў. І думаю, што як мінімум у гэтым сэнсе мы маем апеляваць да МЗС дастаткова прагматычна.
Шмат намаганняў прыклаў той же самы беларускі МЗС, каб наладзіць стасункі з Еўропай. Сённяшняя сітуацыя ставіць крыж на ўсіх гэтых іх намаганнях ці не?
Ну, я тут магу хутчэй спасылацца таксама на выказванні сваіх калегаў. Я, вот мы таксама учора гэта пытанне абмяркоўвалі. Мы, в прынцыпе, гэта бачым, што дзверы яшчэ не зачыненыя, так, канчаткова. Это значыць, што сітуацыя дастаткова моцна адкінутая назад праз гэтыя падзеі сакавіка, але яе можна яшчэ як бы паправіць, хаця б часткова. І гэта зараз залежыць вельмі шмат ад таго, як бакі будуць разумець як бы сваю адказнасць за гэтую сітуацыю. Ці як бы за...
Ну, як разумець, беларускі бок разумее так, заплюшчыце вочы на тое, што ў нас тут адбывалася, ўсё ў нас адбывалася па законе, ёсць затрыманыя, яны па законе былі затрыманыя і пакараныя, таму не звяртайце на гэта ўвагі.
Ну, а беларускі, а еўрапейскі бок і ў тым ліку грамадзянская супольнасць выказваюцца такім чынам, што калі ў краіне створаны такія законы, праз якія чалавек не можа рэалізаваць свае грамадзянскія правы, то гэта дрэнныя законы, іх трэба мяняць. І такім чынам як бы павінна быць прастора для людзей выказваць свой пратэст, выказваць сваё меркаванне, і немагчыма апеляваць да законнасці, калі фактычна мы вымушаныя існаваць па-за гэтым законам. Так што тут ёсць пра што як бы размаўляць. Калі беларускі бок хацеў бы паляпшэння беларуска-еўрапейскіх стасункаў і хацеў бы разглядацца як партнёр, ён вымушаны будзе таксама зрабіць пэўныя крокі ў пытаннях правоў чалавека і свабоду.
Дзякуй вялікі, ну будзем спадзявацца, што дыялог не толькі працягнецца, але сапраўды, можа быць, і сумесна і нашы прадстаўнікі нашай беларускай грамадзянскай супольнасці, і прадстаўнікі Еўрапейскага саюза ўсё ж такі знойдуць магчымасці, ну неяк, ну націснуць, скажам так, на беларускія ўлады, каб яна памягчэла і адмовілася ад рэпрэсій. Я нагадаю, што ў нас у студыі сёння быў нацыянальны каардынатар форума грамадзянскай супольнасці, нацыянальнай платформы Усходняга партнёрства Улад Вялічка. Слухайте далі Еврорады.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». 4 красавіка стала вядома, якія адзнакі на цэнтралізаваным тэставанні ў 2017 годзе будуць лічыцца незадавальняючымі. Адпаведную пастанову прыняло Міністэрства адукацыі, каб лічыць іспыт здадзеным па большасці прадметаў, дастаткова набраць больш за 19 балаў. Падрабязней пра змены даведаемся з матэрыялу Артёма Мартыновіча.
Сталі вядомыя тыя балы, якія неабходна набраць на тэставанні, каб паступіць ва ўніверсітэт. Па рускай і беларускай мовах, калі гэтыя прадметы профільныя, то бок вы паступаеце на філалагічны факультэт, трэба мець мінімум 20 балаў. Калі прадметы не профільныя, 10 балаў. Калі матэматыка, хімія, біялогія профільныя прадметы, трэба іх здаць на 15 балаў. Калі не, на 10 балаў. Гісторыю Беларусі, сусветную гісторыю, грамадазнаўства, геаграфію, замежную мову трэба здаць на 20 балаў, калі гэтыя прадметы профільныя. І на 15 балаў мінімум, калі не профільныя. Ці хапае такіх балаў, каб пасля вучыцца, разважаем з выкладчыкам паліталогіі з эканамічнага ўніверсітэта Алексеем Івановым і кандыдатам фізіка-матэматычных навук, загадчыкам кафедры ў тэхналагічным універсітэце Сергеем Вітохіным.
Алексей, добрый дзень.
Добрый дзень.
Спадар Сергей, добрый дзень.
Дзень добрый.
Як вы думаеце, чаму прахадныя балы з мінулага году не змяніліся?
Прычына толькі ў адном. В прошлым году практически не было недовольных этой системой. А это значит, что от добра добра искать нет смысла.
Спадар Алексей, як лічыце, ці хопіць гэтых вось парогаў, каб адсеяць тых, ну, хто не здольны вучыцца?
Ну, на жаль, я хочу сказать, что сёння гэтыя парогі ўвогуле нікога не адсеюць, тому что конкурсаў у ВНУ фактычна няма. Я узгадываю, як мы поступалі ў свой час на гістфак, і конкурс быў 4,5 чалавекі на месца. І сёння конкурс, напрыклад, у эканамічным універсітэце, нават на факультэт міжнародных эканамічных зносін 1,2, 1,5 чалавека на месца. Таму з такімі балами людзі поступаюцца, якія раней у ПТУ не праходзілі б з гэтымі балами.
Спадар Сергей, вось у тэхнічным універсітэце, калі людзі набіраюць мала па сваіх профільных прадметах, ну вот ты ж там 20 балаў, ці можна з імі працаваць пасля?
Можно и нужно. Я считаю, что сегодняшняя система массового высшего образования, она как раз призвана охватить всех, кто хочет учиться. А задача преподавателей, задача учебных заведений в том, чтобы обеспечить эту возможность.
Алексей Яковлевич, можно зробить нечто со студентом, який сдал там на 20 баллов?
Все за все не можно, а потребно робить. Конечно, поступают не только те, кто ожидают, а те, кто могут сегодня. Да. Одинная проблема, что бывает ситуация, когда у группах сидит человек, який набрал 340 баллов, 350 баллов, и параллельно у этой же группе там, студенты, які набрали 110-120 баллов. И вот эта розница перешкоджает выкладчику альбо подтягивать тем, кому цікаво, альбо вытягивать вот это болото хотя бы до среднего уровня, нечто им дать. Кучей губляем зацікавленных людей, да, але даем массовую эдукацию.
А як их поделить? Может быть, не треба размежевывать индивидуальный подход иметь?
Эта проблема обсуждалась и не один раз. И действительно, кроме индивидуального подхода, кроме дополнительных, возможно, занятий, ну, дополнительных я имею в виду, в первую очередь, вписанных каким-то образом официально в учебный процесс, вот эту дифференциацию следует преодолевать. Я абсолютно согласен с моим коллегой. Нельзя учить одинаково тех, у кого там 100 было баллов и у кого было 350. Нужны разные подходы.
Но тут же так само выкладчик не разорвется помеж тем и тем. Те можно некое-то робить.
В оголе, когда мы уличиваем, что студент повинен освоить программу, то разрываться складано. Треба подтягивать в первую чергу тех, ну, кому не хапая веду.
Мы именно этим путем идем, и у нас организовано довольно много дополнительных консультаций, занятий, а для тех, кто уж совсем требует большего внимания, чем это возможно, для тех есть и платные дополнительные курсы.
Ці бывают выпадки, когда человек приходит с маленьким баллом, але у вынику и он вытягивается, и учится достаточно добро после. Может быть, вы сутыкались?
Это редкая ситуация, вельми редкая. Есть люди, яким сапраўды не хапіла, можа, недзе балу, не хапіла веду, но хутчэй за ўсё гэта не іх віна, гэта сучасная беда з сістэмай адукацыі.
Дзякуй вялікі.
Дякую, Артём. Я нагадаю про темы сегодняшнего Евразума. Мы обмерковали сбитё автора проекту «Сигнал» Олега Ларычева, вядомага освятлением з'явления выява у чиновников на стенах у Минску, а так само обмерковали с Уладом Вялічкам махчимость уведения санкций супраць Беларуси с боку ЕС и реакцию Захаду на затримание подчас акции протеста. Подробязней про все гэта можно почитать на нашем сайте euroradio.fm. Напереди у программы Евразум вас чакае шоу-біз.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Надышоў час музычных навінаў. У праграме «Еўразум» у Мінску адбыўся юбілейны канцэрт гурта «Палацы» гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. 4 красавіка ў мінскім рэстаране «Друзья» адбыўся юбілейны канцэрт гурта «Палац». У гэты дзень споўнілася 50 гадоў яго лідару Алегу Хаменку, а сама каманда, пачынальніца фолк-мадэрну ў Беларусі, адзначыла сваё 25-годзе. Па словах Алега Хаменкі, канцэрт мусіў стаць справаздашным і сяброўскім, і ніяк не пафасным, у прынцыпе, так і атрымалася. Павіншаваць калектыў прыйшло шмат сяброў і прыхільнікаў гурта. Лідар крамы Ігор Варашкевіч і клавішнік Андрэй Лявончык у падарунак праспявалі палову любімай песні Цукоў «Выпі са мной да дна». Сам Алег быў вельмі адкрыты да публікі, амаль кожная песня суправаджалася сваёй гісторыяй. Паглядзець фотасправаздачу з канцэрта «Палаца» можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Фронтмен Black Keys Дэн Ауэрбах вяртаецца да сольнай кар'еры. 2 чэрвеня пабачыць свет яго альбом «Waiting on a Song». Ён стане першай сольнай працай музыканта за 8 гадоў. І Ауэрбах ужо паведаміў, што пласінка стане паўнавартаснай гісторыяй усяго, што ён любіць у музыцы. Ауэрбах толькі што выклаў кліп на новы сінгл «Shine on me» – анімацыю з хатнімі жывёламі і іншапланетнымі пачварамі. «Waiting on a Song» выходзіць 2 чэрвеня 2017 на лейблі Ауэрбаха Easy Eye Sound, а уже 12 червня стартует мини-тур музыканта у подтримку релиза. Попередние замовы на альбом примаются на официальном сайте гурта. Бьорк выклала у сетева невероятно пригожий клип на композицию Not Get. Сингл з яе 9-го альбома «Волнітура» 2015 года. Фантастычная карціна, створаная сродкамі дадатковай рэальнасці, паказвае спявачку ў выглядзе аватара, які танцуе на дне акіяна ў кампаніі дзіўных істот. Пры гэтым трохмерны касцюм Бьорк рэагуе на інтэнсіўнасць гуку і змену тону кампазіцыі. Ён зяе і ўспыхвае. Прэм'ера кліпа адбылася на фестывалі Airwaves Festival у Ісландыі. Увогуле віртуальныя кліпы спявачка робіць досыць даўно, пачынаючы з Black Lake і Stone Milker. Рэжысёрамі кліпа сталі Уоррен Депрыс і Нік Тортон Джонс. І яшчэ знакамітая вакалістка поп-гурта Gossip афіцыйна дала старт уласнай сольнай кар'еры. Бет Діта, якая праславілася не толькі характэрным вакалам, але і эксцэнтрычнай знешнасцю, паведаміла пра хуткі выхад свайго дэбютнага альбома «Fake Sugar». Альбом выйдзе 16 чэрвеня. Прадзюсарам кружэлкі стала даўняя сяброўка Бет Дженніфер Дель Сівеа, якую спявачка пяшчотна называе коламі сваіх ролікаў. Размовы аб выхадзе альбома «Fake Sugar» Бет вяла яшчэ ў мінулым годзе, абяцаючы, што гэта будзе пласінка з паўднёвым каларытам, але не кантры-альбом. Пра свае няпростыя адносіны з цукрам яна энергічна выказалася ў інтэрв'ю часопісу «New Musical Express». Нафіг дыеты, у мяне ад іх прапаў голас і пачаліся галавакружэнні, так што я выбіраю спяваць і быць сабой. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».